Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У мінських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності у Мінську. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вибух не був скерований супроць його. Представники опозиції заклікали до незалежного громадського розслідування інциденту. Повідомляє наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Александр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху дзеля новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил:
«Что
тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылося Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодея и шапка горыть. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перапевками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тех, кто до этого мае дошинение». Лукашенко заявіў, што ніякія правакацыі не дапамогуць сапсаваць свята, нават калі яно некаму не падабаецца. Маўляў, у краіне ёсць людзі, якім свята не падабаецца, і іх ведаюць у твар. Лукашенко таксама сказаў, што не пакінуў канцэрт пасля выбуху, каб не пачалася паніка. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі да незалежнага грамадскага расследавання абставінаў выбуху. Юрыст Ігар Рынкевіч сказаў:
«Падзеі з выбухам ужо бачна. Паводле каментароў спадара Лукашэнкі, будзе скіравана на апазіцыю, такім чынам вырашана арганізаваць незалежнае грамадскае расследаванне. Мы бачым тут пэўныя паралелі з выпадкамі, якія мелі месца ў верасні 2005 года. Напередадні прэзідэнцкіх выбараў гэтыя выбухі былі, што дало глебу для ўзмацнення крымінальнага заканадаўства. У кватэрах апазіцыянераў шукалі выбуховыя кампаненты. Віцебскіх злачынцаў дасюль не знайшлі».
Каментуючы дзеянні сілавых структураў і тое, што канцэрт працягваўся нягледзячы на выбух, юрыст Алег Воўчак мяркуе, што тут ёсць пытанне да міністра ўнутраных справаў.
«После живого счета, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города».
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали знаходится 4 потерпелых. Стан одного с пораненных тяжкий, але стабильным.
«Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость с повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это минно-взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых».
Говорил головный лекар Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко. Александр Лукашенко выказал удячность России за подтримку расследования количества выбуху в Менску 4 липеня. И он поведомил, что в этой справе уже працуют больше как 10 специалистов из России. Керовник Беларуси так само выказал удячность США за пропонованную допомогу, у першую чергу техничную. Лукашенко, по водле его слову, уже отдал белорусским силовым ведомствам распоряджение скористать эту допомогу при необходимости. А зараз меркаванне наших слухачоў про выбух на начным концерте у Менску.
«Наконт выпадка с выбуховым речевом. Я лічу, что гэта один и той же самый спектакль, кто был под Лиозна и цяпер».
«То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш от злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я переконана, что это все подстроила сама милиция, чтобы оправдать себе за живый щит, у яким даисты подставили людей на смерть. Мальцеву потребно было реабилитовать себе и своих супрацовников перед людьми и Александром Григорьевичем. Как бы это было не так, то наш президент Александр Григорьевич одразу не отправился на место выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати. Але все, що відбулося, це виник неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі. Бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, винушує її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У навучэнцаў нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія. Цягам апошніх гадоў яна ўжо традыцыйна праходзіць у Польшчы. Гэтым разам паўтарамесячны навучальны курс будзе разбіты на тры кавалкі па два тыдні кожны – у Варшаве, у Шклярска, Парэмбе і Гданьску. Адметнасцю гэтага году ў ліцэйскую сям'ю ўліліся дзеці многіх вядомых у Беларусі людзей, расказвае Ігар Карней.
У адсутнасць спрыяльных умоваў для навучання ў Беларусі, адміністрацыя ўстановы змушаная шукаць варыянты выязных сесій за межамі краіны. Нагадаю, што ў 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі дзяржаўная ўстанова «Беларускі гуманітарны ліцэй» была зачыненая. У апошнія гады дае плён супрацоўніцтва з польскімі калегамі, якія на час летніх вакацый дзяцей у Польшчы даюць магчымасць беларускім навучэнцам займацца ў абсталяваных клясах і лабараторыях. Дырэктар ліцэю Уладзімір Колас кажа, што праграма знаходжання ў Польшчы насычаная літаральна ад першага дня. Але апроч чатырох параў заняткаў штодня, таксама запланаваная вялікая культурна-адукацыйная праграма.
Было адкрыццё ўрачыстае школы. Віцэ-мэр Варшавы быў Владзімір Шпашынскі, загадчыца на аддзел адукацыі гарадскога. Сустрэча ў галандскай амбасадзе з амбасадарам на дзве групы падзялілі. Потым сустрэча ў канцылярыі прэм'ер-міністра і ў сейме. Ёсць на кафедры фізікі была лекцыя. Потым будзе ў Асвенцым экскурсія. Ну, і ў археалагічным музеі.
Адметнасцю новага навучальнага сезону, які для ліцэістаў фактычна ўжо стартаваў, гэта прыём у свае шэрагі дзяцей вядомых у Беларусі людзей. Свае сілы пад дахам ліцэю паспрабуе дачка трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча, дачка мастака Артура Клінава, сын скульптара, аўтара планераў «Легенды з пяску», «Гені Калойкі» ды іншыя. Артур Клінаў кажа, што задаволены выбарам сваёй дачкі Марты, які, удакладняе мастак, яна зрабіла свядома.
Я ж кажу, ніяк дачку на гэта не настраіваў, гэта і асабістае рашэнне, прытым абсалютна свядомае. Ну, я чую, што ўжо ў 14 гадоў яна ўжо дастаткова дарослая, каб прымаць такія рашэнні. Яна так захацела, а я натуральна, ну, ніяк не згаворуў, наадварот, узразваў, што такая інтэнцыя вось вучыцца ў ліцэі, і тым больш ліцэй мне абсалютна сімпатычны. І складам і вучняў, і складам цудоўных педагогаў, настаўнікаў, і ўвогуле ўсе аўра, атмасфера, якая вакол яго ствараецца. Ну, я думаю, што гэта як бы добрае рашэнне з яе боку.
Тое, што выпрабаванне адразу на паўтара месяца і дарослае жыццё, што называецца.
Я думаю, што якраз гэта добра. Нехай ад ранніх гадоў шукаюць свой шлях самастойны ў жыцці. Гэта якраз нармальна.
16 жніўня навучэнцы і выкладчыкі Коласаўскага ліцэю пераязджаюць з Варшавы ў курортны гарадок Шклярска-Парэмба, а адтуль праз два тыдні ў Гданьск.
Пра распачатую ў Польшчы летнюю сесію навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа расказваў Ігар Карней. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыі калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль БНФ», нягледзячы на тое, што Парсюкевіч членам БНФ ніколі не быў. Навіны з жыцця палітвязня Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити дому телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые обшуки и проверки, которые щодня проводили относно его охранники колонии. Гэта Сергей Парсюкевич связывает со своей заявой на перевод у Менскую колонию, яку я написал на минулом тыдні. Магчыма, от меня отчапились або принятое решение про перевод, меркуя политвязень. Ягоная жонка Наталья расповела про еще одну цікавую подробязность.
На карточке на его написано «Особый контроль, БНФ». Я говорю, им говорю, вы что, какой БНФ? Я БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2,5 года зневолення после митного предпринимальника, который пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в збитті міліціянта. Між тим Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и казал, что насамрэч збили его. Поводле жонки предпринимальника Наталі, Сергій Парсюкевич ніколи не був сябром ніводної політичної партії ті БНФ. Александр Лукашенко у інтерв'ю «Комсомольській правді» знову згадав про Олександра Казуліна, свого суперника у боротьбі за посаду президента на минулих президентських виборах. Поводле Александра Лукашенки, опозиція нібито просила його не випускати на волю Олександра Казуліна. Так само керівник держави згадав, що Олександр Казулін, цитую, був разом з ним каля одної талерки і тому не пригоже його критикувати. Ольга Казуліна не включає, що некоторі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у няволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої власті, якщо один Казулін може звернути власть. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускай його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводле обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних безпарад під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У турмі були кандидати президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само уради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другий тиждень нема звісток з колонії от Андрея Кима, повідомила мать активіста Тетяна Ким. Поводле її, розгляд касаційної скарги Андрея ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красовіку і призначили йому 1,5 роки зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрей Ким уже переведений у Бобруйську колонію.
Новини з життя політв'язнів собрав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Менських лікарнях застаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенки, вибух у Менську не був скерований супроць його. Керівництво об'єднаних демократичних сілів запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Менську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників у Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікацій на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гэтими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк.
24 червня Александр Лукашенко подписал указ о проведении 28 вересня выборов у Палату представников. Первое питание – чему увогуле у Беларуси, у сегодняшней Беларуси, потребны эти выборы? Кому потребны этот парламент, такий парламент, ці потребны ён увогуле? Юрий Дракохруст.
Ну, саправды, функционально Палата представников – это, так бы мовить, пятое коло у белорусским державным воску. Ну, я нагадаю, що поводле Конституції 96-го року президентський декрет вищий за закон. Тобто при великому жаданні керівник держави вогуле може керувати країною, просто не зважаючи на депутатів.
Почекайте, Юрій, усе ж таки я думаю, що система виконавчої влади у Білорусі більш тонка і... Президент хоче мати, мені здається, по-перше, саудзельників своєї політики. А це 110 чоловік, які навіть коли не штампують, його незаконні не становяться саудзельниками. По-друге, я думаю, виконавча влада хоче мати нечто на кшталт громадводу. Коли, скажімо, некий закон приймається, і він вельми непопулярний в громадстві, і треба скинути на когось вину, так тоді президент може сказати, ну, коли ласка, прийняли закон депутати, ви їх вибирали, до їх маєте і претензію. Чи не думаєте, що менавіта і в гетим є сенс існування такого парламенту?
Ну, ведаєте, по щирості ні, бо що тичиться саудзельників, то, умовно кажучи, супрацовники адміністрації президента так само саудзельники, але у їх реальна влада, реальний вплив є, а у парламента нема. Що тичиться прийняття законів, так би мовити, роль громадводу, вона так само слабо працює, бо депутатів писанням законів так само не обсяжарвують. Закони, які придумляють, пропонують самі депутати, це мізерна доля від усього об'єму законів і львіна доля яких пропонується той же адміністрації президента і урадам. Чому все ж таки парламент протягує своє існування? Ну, традиція. Я ще у совєтські часи був Верховний Совет. Ну, як-то зараз незручно відмовлятися перед заміжниками, незручно. Від його користі для владної системи нема, але й шкоди так само. Ну і що тичиться громадства, то ось у мене дадзене позалетошнього опитання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, так ось тільки 29% опитаних сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші зекономити, а все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юрій, я пригадую, що неколі президент Лукашенко сам закликав виборщиків не ходити на вибори, мовляв, все одно підмануть, ніякого толку від парламента нема. І коли поглядіть на попередні парламентські вибори у Білорусі, ці президентські, то можна побачити, що, звісно, говорка про можливість уділу, сенсовного уділу виборчої кампанії, у агітації, у проведенні зустрічей з виборщиками, у використанні сродків масової інформації вельми і вельми і вельми обмежуване для представників опозиції. І натурально, що частка опозиції заклікала раней, ну і заклікає зараз вибори бойкотувати. Може, у гэтым і є рація?
А може, і є, але невеликая. Бо є партії, а є народ. Мені так само дадзеныя самага апошняга чэрвеньскага апытання 53%, то есть большасць ўжо зараз кажуць, што на выбары пойдуць. І толькі 18% на гэтулькі ж упэўнена кажуць, што ўдзельнічаць у выбарах не будуць. Ну, тут можна сказаць, што, маўляў, што там на народ глядзець, што партыі павінны весці народ за сабой, а не плесціся за ім. Але ведаеце, тут ёсць яшчэ адзін чыннік. Бо парламент любы, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія ўмеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну вось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку, парламент раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальныя палітычныя рашэнні.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, і ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельми підтримувала інтелігенція, жінки. І на одному з мітингів, до якого підійшла жінка, сказала: «Я впевнена, що всі розумні люди Америки будуть голосувати за вас». Так ось Стивенсон відказав: «Розумні люди – це добре, але мені потрібна більшість».
Так, але, видите, я думаю, що ось у той суперечності, про яку сказав Ян, є певна логіка. Насамрэч. Бо люди, ідучи на выборы, шмат хто ідучи на выборы, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо в сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выборах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так: я грамадзянін. Ну, выборы – это агульная справа, тое, што па-лаціне называецца республіка. Ну, значит, я павінен удзельнічаць у іх. А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Алесь Чобат. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
1 липеня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнюня у программах «Свободы» у будней в неделю.
Сегодня верши из книги «Герой войны за прозристость» читает философ, поэт и прозаик Игорь Бабков.
След крыху прапухлых вуснаў ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгадкіх далоняў, выспяванне мяккіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотами и скрипачами. Один у холодном покое я гляжу на портрет, намаляванный в іншым часе с чужого сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт, ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй, я не ведаю слоў, напэўна, блюз, у халодным пакоі гэтай парой. Нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае, як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт, вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфані, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Чаму старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу? Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клён, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе у восеньскім парку.
Першы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытаў філозаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жнівня ў эфіры «Свабоды».